Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός ο διπόρος του Χριστού. Η περιπετειώδη ζωή του Στάρετς Αντωνίου, που η αθεϊστική λέλαπα τον οδήγησε μέσα από τα φρικτά στρατόπεδα στη χωρία των μαρτύρων και ομολογητών. Κείμενα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Νεκτάριου Αντωνόπουλου με τίτλο «Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός ο διπόρος του Χριστού» των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος δεύτερο.
Η μακρινή πορεία για την παγωμένη Σιβηρία ξεκίνησε. Άλλο ένα μαρτύριο για τους μοναχούς. Όπου σταματούσαν τους βασάνιζαν. Τελικά έφτασαν στην πόλη Τιουμέν μέσω Εκατερίνεμπουργκ. Τους πέταξαν στο δάσος και τους υποχρέωσαν να κόβουν ξύλα μέσα στα χιόνια και τους πάγους. Έμειναν σε άθλιες προχειροφτιαγμένες παράγκες. Η μόνη παρηγοριά τους ήταν η προσευχή και η Θεία Λειτουργία. Παρά τις απειλές, τελούσαν όσο ήταν δυνατόν τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Αψηφούσαν τους κινδύνους, τις τιμωρίες, το θάνατο. Τα λόγια του Χριστού, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 10, στίχος 28. Αυτά τα λόγια τους έδιναν κουράγιο και δύναμη. Όπως οι 40 μάρτυρες, έδινε ο ένας τον άλλο βοήθεια και ελπίδα. Δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος. Μικρόν υπομείνομεν είναι τους στεφάνους της νίκης, αναδυσόμεθα παρά Χριστού του Θεού ημών. Το χειμώνα εκείνο οι μοναχοί είδαν με τα μάτια τους το φοβερό μαρτύριο του αρχιερέα Μιχαήλ του Σμολένσκ. Τη νύχτα των Χριστουγέννων του 1937 ο αρχιερέας άρχισε την ακολουθία στην παράγκα τους. Δεν είχαν βιβλία, έψαλαν τα τροπάρια όσα θυμούνταν και τέλεσαν τη Θεία Λειτουργία. Στο τέλος οι φύλακες μπήκαν στην παράγκα, άρπαξαν τον αρχιερέα Μιχαήλ και τον έσυραν βία έξω. Τον έριξαν σε ένα λάκκο και άρχισαν να του ρίχνουν κρύο νερό. Η θερμοκρασία ήταν πολύ κάτω από το μηδέν. Σε λίγη ώρα ο μαρτυρικός ιεράρχης είχε γίνει μια παγωμένη κολόνα. Στις 12 Φεβρουαρίου του 1938 ένας ακόμη μάρτυρας προστέθηκε στη χωρία των Αγίων. Ήταν ο πνευματικός του πατρός Αλεξίου, ο ιερομόναχος Τίχων. Όλοι τον υπεραγαπούσαν για τη σοφία, την καλοσύνη, την αγαθότητα, τη διορωτικότητά του. Τον εκτέλεσαν με απάνθρωπο τρόπο, με τη γνωστή κατηγορία του εχθρού του λαού. Διηγείται πάλι ο Στάρετς Αντώνιος. Εκείνο το φοβερό χειμώνα δουλεύαμε σκληρά μέσα στα δάση. Δεν μας έδιναν παρά ελάχιστο φαγητό. Μόνο μία μικρή φέτα ψωμί ή μία τηγανίτα και ένα κομμάτι ρέγγα. Είχαμε εξαντληθεί. Οι δεσμοφύλακες μας μισούσαν. Τους ακούγαμε να φωνάζουν μέσα από το κτίριο που έμεναν. «Να ψοφήσουν αυτοί οι εχθροί! Να ψοφήσουν αυτοί οι μοναχοί!» Μια μέρα συνέβη ένα φρικτό περιστατικό. Βράζαμε νερό σε ένα τεράστιο καζάνι. Ξαφνικά μας πλησιάζει ο επικεφαλής της φρουράς και χωρίς λόγο αρπάζει τον πατέρα Τίχωνα και τον ρίχνει μέσα στο καζάνι. Ο πατήρ Τίχων ζεματίστηκε και πέθανε. Βλέπαμε με φρίκι το γεγονός. Δεν άντεξα, γανάχτησα. Άρπαξα ένα κούτσουρο και το πέταξα στον αξιωματικό. Έπεσε κάτω και έμοιαζε με ξεχυλωμένο ζυμάρι. Αμέσως οι άλλοι με άρπαξαν, με δέσανε και με πέταξαν στην απομόνωση. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Στάρετς Αντώνιος μετανοούσε για αυτή του την πράξη. Δεν ήξερε αν σκότωσε εκείνον τον κακούργο ή όχι.
Thank you.
Μετά από μια εβδομάδα άρχισε μια νέα δοκιμασία. Τον πατέρα Αλέξιο μαζί με τους άλλους μοναχούς, ιερείς και κουλάκους τους έστειλαν στο βορρά, στο Ναριάν Μαρ. Ναριάν Μαρ βρίσκεται στη Βόρεια Ρωσία, πέρα από τον Βόρειο Πολικό Κύκλο, στις όχθες του ποταμού Πετσόρα. Ο ποταμός Πετσόρα πηγάζει από τις δυτικές πλευρές των Βορείων Ουραλίων και εκβάλλει στον ομώνυμο κόλπο του Βόρειου Παγωμένου Ωκεανού και σχηματίζει ένα μεγάλο δέλτα. Έχει μήκος 1.800 χιλιόμετρα. Είναι πλωτός, αλλά τον περισσότερο καιρό είναι παγωμένος. Το ψύχος στην πόλη Ναριάν Μαρ είναι δρυμύτατο. Ο χειμώνας σκοτεινός και ατέλειωτος. Και ειδικά για τους εξορίστους, πραγματικό μαρτύριο. Ο πατήρ Αλέξιος έμεινε στη φυλακή για 6 μήνες. Το φθινόπωρο του 1938 άρχισαν τα βασανιστήρια. Έβαζαν τους κρατούμενους σε κάποιες κλούβες όπου μόνο όρθιοι χωρούσαν να σταθούν. Προς το τέλος της ζωής του ο Στάρετς Αντώνιος θυμόταν. Αυτό ήταν ένα φρικτό μαρτύριο. Δεν μας άφηναν ούτε να κοιμηθούμε, ούτε να φάμε, ούτε να καθίσουμε. Αν κάποιον τον έπαιρνε ο ύπνος, χτυπούσαν με ρόπαλα την κλούβα ή έριχναν πετραδάκια. Δεν πονούσαμε, αλλά δεν ήταν και ευχάριστα. Εγώ προσευχόμουν και έλεγα «Κύριε, πάρε την ψυχή μου». «Κύριε, πάρε με. Δεν είμαι άξιος των προγόνων μου. Κύριε, πάρε με». Ξαφνικά μου φάνηκε ότι οι φρουροί μου κάπου εξαφανίστηκαν και στην κλούβα μου εμφανίστηκε μια γυναίκα. Μετάησε ψωμί και φρέσκο βούτυρο με τα χέρια της γιατί ήμουν αδεμένος. Τη ρώτησα «Πώς σε λένε» «Λαρίσα», μου απάντησε και έτρεξε πίσω. Τότε δεν είχα χάσει ακόμη το φως μου, αλλά δεν ξέρω αν την είδα πραγματικά ή ήταν η φαντασία μου. Έπειτα ήρθαν πάλι οι φρουροί και φώναξαν. «Τι στέκεται αυτός εδώ πέρα? Ελάτε να τον ρίξουμε στο χιόνι και να τον χτυπάμε με ρόπαλα μέχρι να πεθάνει». Πράγματι με έριξαν στο χιόνι και άρχισαν να με χτυπούν αλίπητα για πολλή ώρα. Πονούσα πάρα πολύ. Παρακαλούσα τον Θεό «Κύριε, άσε με να πεθάνω». Αλλά δεν πέθανα, άντεξα. Έτσι όπως ήμουνα πληγωμένος, παγωμένος, με έριξαν σε ένα παράπηγμα και εκεί έμεινα ξαπλωμένος για 3-4 μέρες. Τελικά συνήλθα. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ακολούθησε νέα μεταγωγή. Νέος προορισμός για τους κρατούμενους ήταν η Κολιμά, περιοχή παρόμοια με την Ναριάν Μαρ. Ένας τόπος φρικτός η Κολιμά, από τον οποίο ελάχιστοι γύρισαν. Τελικά σταμάτησαν κάπου στη μέση σε ένα στρατόπεδο πέρα από το Βόρειο Πολικό Κύκλο κοντά στην Ινγκάρκα. Εδώ ο Στάρετς δοκίμασε ανίποτα βασανιστήρια. Στο τέλος Μαρτίου του 1939 οι δεσμοφύλακες προσπάθησαν να τον σκοτώσουν με μια ηλεκτρική καρέκλα που έφτιαξαν μόνοι τους. Να πώς διηγείται αυτές τις μαρτυρικές εμπειρίες που έζησε. Ήταν η ημέρα της γιορτής μου. Οι συγκρατούμενοι αδελφοί της μονής μας, ο πατήρ Γερβάσιος και ο πατήρ Ισαάκ, με ευλόγησαν και μου είπαν «Αγαπητέ Αλέξιε, σου δίνουμε την ευχή μας και αν χρειαστεί μη δηλιάσεις να υποστείς το μαρτύριο για τον Χριστό μας. Συγχώρεσέ μας». Τους λέω «Εσείς να συγχωρήσετε μένα. Ίσως να σκότωσα εκείνο το βασανιστή. Ίσως να θέλησα να προστατεύσω τον πατέρα Τίχωνα. Ίσως δεν έπρεπε να τον χτυπήσω, αλλά λυπήθηκα πολύ για τον πατέρα Τίχωνα. Ίσως δεν είχα δίκιο». Μου λένε οι πατέρες. «Δίκιο είχες, ιεροδιάκονε. Τον πατέρα Τίχωνα τον θεωρούσαμε άγιο άνθρωπο. Γι' αυτό ο ύψιστος Θεός θα σου συγχωρήσει τις αμαρτίες σου». Έτσι με αυτά τα λόγια με ενθάρρυναν οι πατέρες και με στήριξαν και έτσι άρχισαν τα νίποτα μαρτύρια. Ήρθαν οι βασανιστές και με πήραν. Πρώτα μου έδεσαν τα πόδια σε ένα έλκυθρο. Τα άλογα άρχισαν να τρέχουν και να με σέρνουν πάνω στον πάγο. Δύο ολόκληρες ώρες κράτησε αυτό το βασανιστήριο. Πότε γύριζα μπρούμητα, πότε με το πρόσωπο στον ουρανό, δεν έχει σημασία. Πάλι άντεξα, δεν πέθανα. Έπειτα με κρέμασαν ανάποδα σε ένα δέντρο, με χτυπούσαν αλίπητα στην κοιλιά και με έβριζαν. Ήρθε τότε ο προϊστάμενος και λέει: «Σύντροφοι, σταματήστε. Ξέρετε, πρόσφατα δημιουργήσαμε ένα ειδικό μηχάνημα. Ελάτε να το δοκιμάσουμε. Αν πετύχουμε και λειτουργήσει, θα σκοτώνουμε πολλούς με αυτόν τον τρόπο». Με έφεραν σε ένα θάλαμο και με έβαλαν σε μια σκληρή καρέκλα. Μου έβαλαν κάτι σύρματα στα μάτια και άνοιξαν το ρεύμα. Ένιωσα ένα χτύπημα στο κεφάλι και έχασα το φως μου. Από τότε τυφλώθηκα. Μαζί με την ηλεκτρική καρέκλα με έριξαν σε ένα υπόγειο που ονομαζόταν Πέτρινος Σάκος. Μ' άφησαν έτσι και έμεινα ξαπλωμένο στο πάτωμα μια εβδομάδα. Κανένας δεν ήρθε όλες αυτές τις μέρες. Με πονούσε πολύ το κεφάλι μου, αλλά και πάλι δεν πέθανα. Και η ηλεκτρική καρέκλα έμεινε εκεί, στο υπόγειο. Στις 17.30 Μαρτίου 1934, την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, ο Παππούλης είχε καρεί μοναχός και είχε πάρει και το όνομα του Αγίου Αλεξίου. Είχε ακούσει τότε τα λόγια από την ακολουθία της κουράς. «Μίουν προτιμήσεις τι του Θεού, και γάρ πεινά σε έχεις και διψίσαι και γυμνητεύσαι, υβριστίνεται και χλεβαστίνε, ονειδιστίνε και διοχθίνε και πολλής άλλης περιαχθίνε λυπηρής, ίση κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται». Ακριβώς μετά από 5 χρόνια, την ίδια μέρα τα μαρτύρια ήρθαν να σφραγίσουν την ομολογία του και την υπόσχεσή του. «Ναι, του Θεού συνερχούντος, τίμιε Πάτερ». Ο πατήρ Αλέξιος το εξής θα φέρει πάνω του τα σημάδια του μαρτυρίου, τα στίγματα του Κυρίου Ιησού. Τα μάτια του δεν θα έβλεπαν πια τον κόσμο, όμως τα μάτια της ψυχής του θα παραμείνουν ορθάνυχτα. Πέρασαν λίγες μέρες ακόμη, έφτασε η Μεγάλη Παρασκευή του 1939, 7 Απριλίου. Συνέπιπτε τότε και η γιορτή του Ευαγγελισμού με το παλαιό ημερολόγιο. Αυτή τη μέρα αποφάσισαν να εκτελέσουν τους κρατούμενους, οι οποίοι ήταν άρρωστοι, τυφλοί και ανάπηροι. Αφού δεν μπορούσαν να δουλεύουν στα καταναγκαστικά έργα, ήταν άχρηστοι για το καθεστώς και θα έπρεπε να απαλλαγούν το συντομότερο. Τους έδεσαν και τους έβαλαν στα έλκυθρα. Μεταξύ των μελοθανάτων ήταν ο πατήρ Αλέξιος, ο πατήρ Γερβάσιος, ο πατήρ Ισαάκ. Τα έλκυθρα άρχισαν να τρέχουν. Θα πήγαιναν σε ένα ερημικό τόπο για την εκτέλεση. Όμως τα σχέδια χάλασαν. Ξαφνικά άρχισε μια φοβερή χιονοθύελα. Οι φλουροί φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Έριξαν όλους τους μελοθανάτους στο χιόνι, πήραν τα άλογα και τα έλκυθρα και γύρισαν στο στρατόπεδο. Ήταν βέβαιοι ότι αυτοί οι άρρωστοι και τόσο ταλαιπωρημένοι και εξαντλημένοι άνθρωποι, χωρίς καμιά βοήθεια θα πέθαιναν σίγουρα και σύντομα μέσα στα χιόνια. Ο Στάρετς Αντώνιος θυμόταν. «Μας έριξαν από τα έλκυθρα στα χιόνια σαν σκουπίδια και έφυγαν γρήγορα. Ο αρχηγός της φρουράς μάλλον θα είπε στους προϊσταμένους του ότι η εκτέλεση έγινε. Εμείς, ο πατήρ Γερβάσιος, ο πατήρ Ισαάκ και εγώ είμαστε δεμένοι μαζί. Κάποιος έλυσε το ένα χέρι του πατρός Γερβασίου και αυτός μου ελευθέρωσε τα πόδια και ο πατήρ Ιωάννης βοήθησε και έλυσε τα χέρια. Όποιος μπορούσε από τους κρατούμενους άρχισε να κινείται. Με υπερένταση, θα έλεγα, προσπαθούσαμε να βρούμε λίγες δυνάμεις. Έτσι, εξαντλημένοι και παγωμένοι καθώς είμαστε, σηκωθήκαμε και αρχίσαμε να περπατάμε, όπως μπορούσε ο καθένας. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσα. Σκέφτηκα ότι εδώ πλέον θα είναι το σπίτι μου, ο τάφος μου. Το χιόνι με σκέπασε και έπειτα δεν θυμάμαι τίποτα. θα έχασα τις αισθήσεις μου. Όμως και πάλι επέζησα. Με έσωσαν κάποιοι κυνηγοί. Όπως μου είπαν μετά, είχαν βγει για κυνήγι ελαφιών με ειδικά έλκυθρα και τα τραβούσαν σκυλιά. Όταν έφτασαν στο μέρος που ήμουν θαμμένος από το χιόνι, τα σκυλιά σταμάτησαν και δεν ήθελαν να προχωρήσουν, γάβγιζαν, ούρλιαζαν και με τα πόδια τους έσκαβαν το χιόνι. Οι κυνηγοί κατάλαβαν τότε πως κάτι υπάρχει κάτω από το χιόνι, άρχισαν να ψάχνουν και με βρήκαν. Με έβαλαν στο έλκυθρο και με έφεραν στο σπίτι τους. Θυμάμαι ακόμη πως άρχισα να συνέρχομαι. Αισθανόμουν σαν να με θερμαίνει ο ήλιος, με ζέστενε όμως τόσο τρυφερά, μου φάνηκε ότι είχα πεθάνει και ότι βρισκόμουν στον ουρανό, κοντά στον Κύριο. Νόμιζα ότι ο Θεός με χάιδευε και με ζέστενε. Έχασα αρκετές φορές τις αισθήσεις μου, αλλά όταν συνερχόμουν είχα πάλι την ίδια αίσθηση. Μάλλον έμεινα αρκετή ώρα θαμμένο στα χιόνια και έπαθα κρυοπαγήματα. Δεν μπορούσα να κουνήσω τα χέρια μου. Ξαφνικά ένιωσα πως το χέρι μου ακούμπησε σε ένα ζεστό τοίχο. Αυτό σήμαινε ότι είμαι ζωντανός και ότι κάπου βρίσκομαι. Όταν συνήλθα εντελώς και επανήλθαν οι αισθήσεις μου, μου έκανε εντύπωση η βαθιά ησυχία γύρω μου. «Τι είναι αυτό?» αναρωτιόμουν. «Πού βρίσκομαι, τι με ζεσταίνει, γιατί δεν ακούω κανέναν ήχο?» Αυτοί που με έσωσαν ήταν γιακούτιοι. Οι γιακούτιοι είναι μία από τις φυλές που κατοικούν στη Ρωσική Επικράτεια. Ζουν κυρίως στην ομώνυμη περιοχή Γιακουτία, η οποία βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Λένα, με πρωτεύουσα το Γιακούτσκ. Εκτείνεται ως το βόρειο παγωμένο ωκεανό και οι γιακούτιοι ανήκουν στις αλταϊκές φυλές, μιλάνε τη γιακουτική γλώσσα. Η περιοχή είναι πλούσια σε χρυσό και πετρέλαιο και οι γιακούτοι ειδικεύονται στο κυνήγι ζώων και στο εμπόριο δέρματος. Οι γιακούτοι υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, όπως την περιοχή του ποταμού Γενισέη. Έτσι οι γιακούτοι προσπαθούσαν να με συνεφέρουν αλλά με ηρεμία. Δεν ήθελαν να με ενοχλούν. Ήσαν άνθρωποι διακριτικοί, παρόλο που ήταν τελείως αγράμματοι. Μάλλον αυτή είναι η νόμη της καρδιάς τους. Κάποια στιγμή με πλησιάζει μια γυναίκα και μου μίλησε με πολύ τρυφερή φωνή αλλά σε άγνωστη γλώσσα. Δεν καταλάβαινα. Μετά είπε κάτι σε ρώσικα. «Εμείς σας βρήκαμε. Μη στεναχωριέστε. Δεν είστε μόνος. Θα σας θεραπεύσουμε. Ξέρουμε ποιος είστε. Είστε Θεός». Της απάντησα, «Όχι, δεν είμαι Θεός, υπηρετώ τον Θεό, είμαι πιστός διάκονός Του». Στα γεράματά του, ο Στάρετς Αντώνιος έλεγε πολλά για τη ζωή αυτών των ανθρώπων που ανήκαν στη φυλή των Γιακουτίων. Ήταν ειδωλολάτρες και προσκυνούσαν είδωλα τα οποία έφτιαχναν από πέτρες και ξύλα. Κάποτε το αφεντικό έφερε πολλές πέτρες, κάλεσε το μάστορα και δούλευαν μαζί 2-3 μέρες. Όταν ο Θεός τους ήταν έτοιμος, άρχισαν να γιορτάζουν. Το πανηγύρι κράτησε 2 μέρες. Τρώγανε, πίνανε, παίζανε λαϊκά όργανα φτιαγμένα από καλάμια. Όταν τελείωσε το πανηγύρι, ο σπιτονικοκύρης προσευχήθηκε στο Θεό είδωλο και τον παρακαλούσε να έχει επιτυχίες στο κυνήγι. Του υποσχέθηκε μάλιστα πως θα τον πασαλείψει με λίπος ελαφιού αν πετύχει. Το κυνήγι όμως δεν πήγε καλά, σκοτώθηκε μάλιστα και ένα από τα κυνηγητικά του σκυλιά, γύρισε στο σπίτι αγριεμένος, άρχισε να χτυπάει και να καταστρέφει τα πάντα, έσπασε το είδωλο Θεό, ούρλιαζε στη γυναίκα και στα παιδιά του και φοβήθηκαν και άρχισαν να κλαίνε. Έπειτα έφτιαξε ένα άλλο είδωλο από ξύλο και άρχισαν πάλι τη γιορτή. Αυτή τη φορά πήγαν καλά και το κυνήγι πέτυχε, έφερε 2 ελάφια και έκαναν γλέντι για μια εβδομάδα. Σύντομα όμως συνέβη κάτι που ανάγκασε τους ντόπιους κατοίκους να αφήσουν αυτή την ειδωλολατρία. Ο γιος του σπιτονικοκύρη αρρώστησε, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε και θεώρησαν πως είχε πεθάνει. Άρχισαν λοιπόν να ετοιμάζουν τα της ταφής. Ο πατήρ Αλέξιος παρακάλεσε να μην το θάψουν και προσευχόταν θερμά, λέγοντας «Κύριε, βοήθησέ τους, όχι για μένα τον αμαρτωλό και ανάξιο, αλλά για το παιδί και την οικογένειά του». Έκανε τόσο θερμή προσευχή που το θαύμα έγινε. Το παιδί συνήλθε. Αυτό το θαύμα εντυπωσίασε τόσο πολύ τους χωρικούς, ώστε γκρέμισαν τα είδωλά τους και άρχισαν να πιστεύουν πως ο πατήρ Αλέξιος ήταν Θεός. Ο Στάρετς τους απαντούσε «Όχι, δεν είμαι Θεός, είμαι ο τελευταίος και ο πιο αμαρτωλός διάκονος του Θεού, δεν είμαι Θεός». Δεν ήξερε αν τον καταλαβαίνουν, γιατί δεν γνώριζαν σχεδόν καθόλου ρώσικα. Όμως ο Θεός έφερε στο ίδιο χωριό και τον πατέρα Γερβάσιο, που κι αυτός επιβίωσε από θαύμα και τον είχαν βρει. Είχε όμως σοβαρά κρυοπαγήματα στα πόδια του. Ο πατήρ Γερβάσιος γνώριζε τη γλώσσα των Γιακουτίων και μπορούσε να μιλάει μαζί τους. Ο πατήρ Αλέξιος παρακάλεσε τον πατέρα Γερβάσιο να τους εξηγήσει πως ο αληθινός Θεός θεράπευσε το παιδί και σιγά σιγά άρχισε να τους κατηχεί. Σε λίγο όλοι αυτοί οι ειδωλολάτρες πίστεψαν στον αληθινό ζώντα Θεό και βαπτίστηκαν. Πρώτα ο οικοδεσπότης, η οικογένειά του, μετά οι συγγενείς και οι γείτονες. Τις βαπτίσεις τέλεσε ο πατήρ Γερβάσιος χωρίς βέβαια λειτουργικά βιβλία. Έλεγε τις ευχές έτσι όπως τις θυμόταν. Ο πατήρ Αλέξιος, ο τυφλός και ανήμπορος και τόσο βασανισμένος άνθρωπος, χωρίς να το περιμένει, έγινε ιεραπόστολος των απλών αυτών και ξεχασμένων ανθρώπων. Όλοι οι νεοφώτιστοι παρακάλεσαν τον πατέρα Αλέξιο να μείνει για πάντα μαζί τους, αλλά εκείνος προτίμησε να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο και να γίνει οδηπόρος. Ένιωθε ότι ο Θεός τον καλούσε σε κάτι άλλο. Ο κοινοτάρχης του χωριού είχε γνωρίσει τον πατέρα Αλέξιο και τον συμπαθούσε. Παρόλο που ήταν άνθρωπος του κόμματος, θέλησε να τον βοηθήσει. Το Μάιο μήνα ήλθε ένα ποταμόπουλιο που μετέφερε ξυλία. Ο κοινοτάρχης κανόνισε φεύγοντας το πλοίο να πάρει μαζί του και τον πατέρα Αλέξιο. Τον έβαλαν κρυφά στις κάτω αποθήκες. Ταξίδεψαν πάνω στο Γενισέη ποταμό δύο ολόκληρους μήνες. Τον άφησαν σε ένα βόρειο λιμάνι και ο πατήρ Αλέξιος άρχισε το νέο θαυμαστό ταξίδι του. Ήταν Ιούνιος του 1939. Από το σημείο αυτό αρχίζει μια νέα θαυμαστή περίοδος στη ζωή του πατρός Αλεξίου. Παραδομένος εντελώς στη χάρη και την πρόνοια του Θεού, ο τυφλός και αδύναμος διάκονος ξεκινάει μια μεγάλη πορεία. Θα ζήσει θαυμαστά γεγονότα, νέες δοκιμασίες, απίστευτα όλα για την κοινή λογική. Η χάρη του Θεού θα τον οδηγήσει σε τόπους μακρινούς. Ένα άλλο φως θα αντικαταστήσει τα μάτια του και θα φωτίζει το δρόμο του. Διηγείται ο ίδιος για αυτή την αόρατη παρουσία του Κυρίου. Στις οδηπορίες μου με καθοδηγούσε και με βοηθούσε ο ίδιος ο Θεός. Μου έστειλε ένα θερμό πνεύμα. Εμπιστεύτηκα σε αυτό. Ήταν σαφώς τους οφθαλμούς μου. Προχωρούσε μπροστά μου και είχε πολύ θερμότητα. Το χειμώνα μέσα στην παγωνιά ερχόταν από αυτό ασυνήθιστη ζέστη. Κι εγώ ακολουθούσα αυτή τη θερμότητα και βάδιζα. Το πνεύμα αυτό ήταν ο οδηγός μου. Στα χέρια είχα δυο μπαστούνάκια. Με το ένα ερευνούσα το δρόμο, το άλλο ήταν το στήριγμά μου. Όπου με οδηγούσε αυτό το πνεύμα, εκεί πήγαινα. Σε όλες τις οδηπορίες του ο πατήρ Αλέξιος προσευχόταν στον Κύριο και στον Άγιο Νικόλαο και τους παρακαλούσε να τον βοηθούν και να τον προστατεύουν. Κάποτε περπατούσε πάνω στα βουνά, βρέθηκε κοντά στον γκρεμό, αλλά η χάρη του Θεού τον προφύλαξε και δεν έκανε το μοιραίο βήμα. Άλλοτε πάλι γρίστρισε και κύλησε σε μια πλαγιά του βουνού, αλλά ένιωσε κάποιο χέρι να τον συγκρατεί. «Ποιος είσαι?» ρώτησε ο τυφλός διάκονος και προσπαθούσε μάταια να ψάξει με τα χέρια γύρω του. Άκουσε μια φωνή. «Βαρβάρα!» Ο πατήρ Αλέξιος θεωρούσε ότι εκείνη τη φορά τον έσωσε η Αγία Βαρβάρα. Στις οδηπορίες του ο πατήρ Αλέξιος συναντούσε διαφόρους ανθρώπους. Μερικοί τον θεράπευαν, τον τάιζαν, τον πήγαιναν όπου ήθελε. Άλλοι αντίθετα, δεν του έδιναν ούτε μια μπουκιά ψωμί. Τον λιθοβολούσαν, τον χτυπούσαν, τον κορόιδευαν. Κάποια στιγμή τον βρήκαν κλέφτες και κακούργοι, οι οποίοι του επιτέθηκαν, τον χτύπησαν, του αφαίρεσαν τα ρούχα, τον άφησαν γυμνό και έφυγαν. Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη θυμόταν μια χωρική από τα Ουράλια βουνά, τη Βαρβάρα, τον άντρα της Δημήτριο και τα παιδιά τους, Ιβάν και Βλαδίμηρο. Τότε είχε πέσει σε κακοκαιρία. Αυτοί τον πήραν σπίτι τους, τον φιλοξένησαν, τον τάισαν, τον έπλυναν κιόλας. Έμεινε μαζί τους 3 ημέρες μέχρι να τελειώσει η χιονοθύελα. Σαν οδηπόρος ο πατήρ Αλέξιος έφτασε μέχρι την πόλη Μπουζουλούκ στα Ουράλια, όπου φοβόταν στην αρχή τα τραμ. Έλεγε μάλιστα «Δεν έζησα ποτέ στον κόσμο και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί υπάρχουν τόσες φωνές, τόσος θόρυβος, τόση φασαρία». Σε αυτή την πόλη, στο Μπουζουλούκ, τον συνέλαβαν ως άστεγο, τον έστειλαν στο νοσοκομείο της πόλης. Εκεί βρέθηκε μια πιστή χριστιανή νοσηλεύτρια, η οποία τον βοήθησε. Όταν τελείωσε η θεραπεία του και τον άφησαν ελεύθερο, τον έβγαλε έξω από την πόλη και ο πατήρ Αλέξιος συνέχισε την οδηπορία του. Οι αποστάσεις που διήνυσε ήταν τεράστιες, χιλιάδες χιλιόμετρα. Πέρασε από πολλές πόλεις. Το 1940, μετά από 2 μήνες συνεχούς οδηπορίας, έφτασε μέχρι τη μακρινή Τασκένδη. Και εδώ έζησε μια ακόμη περιπέτεια, όπου κινδύνευσε η ζωή του. Ο ίδιος διηγείται. «Στην Τασκένδη, το θερμό πνεύμα με έφερε σε ένα μικρό εκκλησάκι σε κάποιο κημητήριο. Εκεί το πνεύμα απομακρύνθηκε και με βοηθούσαν οι άνθρωποι. Ζούσαν τότε 3 αδελφές στο ίδιο σπίτι. Οι 2 εργάζονταν ως νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο, ενώ η 3η ήταν πολύ ηλικιωμένη και έμενε πάντα στο σπίτι. Με πήραν λοιπόν στο σπίτι τους και με φιλοξένησαν για 6 μήνες. Ζούσαμε πολύ ειρηνικά. Τους μίλησα για τη ζωή μου, όλη την ιστορία μου. Σε αυτό το σπίτι ερχόταν και ένας ηλικιωμένος ιερέας, ο πατήρ Χριστοφόρος. Αυτός έδωσε ευλογία να μου ράψουν μοναχικά ρούχα και να μου δώσουν κομποσχήνη. Στο σπίτι τους προσευχόμουν και διάβαζα το ψαλτήρι, που το θυμόμουν σχεδόν όλο απ' έξω. Στις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, οι αδελφές έφυγαν για την ακολουθία της Πανηχίδος. Στην αυλή είχαν ένα πάγκο. Έκανε πολύ ζέστη και εγώ καθόμουν και διάβαζα τις ακολουθίες. Τον Εσπερινό, το Απόδειπνο, τον κανόνα, στον Άγιο Άγγελο, τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ξαφνικά η ψυχή μου άρχισε να τρέμει σαν να περίμενε κάποιον. Ένιωσα σαν να με πλησιάζει ο χάρος, σαν να στέκεται ένας φωνιάς πίσω από την πλάτη μου. Ξάπλωσα στον πάγκο με το πρόσωπό μου προς τον τοίχο και άρχισα να λέω τους χαιρετισμούς του Αγίου Νικολάου. Δεν είχε φτάσει ακόμη ο φωνιάς. Ξαφνικά άκουσα θόρυβο. Ο φωνιάς προσπαθούσε να σπάσει την έξω πόρτα της αυλής, αλλά δεν τα κατάφερε. Η αυλή ήταν κοινή με άλλο σπίτι. Αφού δεν κατάφερε να παραβιάσει την πόρτα, ανέβηκε στη μάντρα και πήδησε μέσα στην αυλή. Κατευθύνθηκε προς εμένα. Άρχισε να προσεύχομαι. «Κύριε, δέξου το πνεύμα μου». Κατάλαβα πως ήρθε το τέλος μου. Ο Φωνιάς κοντοστάθηκε και ξαφνικά μου πέταξε ένα μαχαίρι. Όμως δεν με χτύπησε, πέρασε δίπλα και καρφώθηκε στο χώμα, ανάμεσα στον τοίχο και στον πάγκο. Μετά ο Φωνιάς μ' άρπαξε από τα πόδια και με έριξε σε ένα πηγάδι το οποίο ήταν βαθύ και πλατή, όπως το Ποτσάεφ. Στην αρχή έπεφτα με το κεφάλι κάτω, όμως και πάλι ο Θεός με βοήθησε. Κάπως έγινε και βρέθηκα κάτω-κάτω με τα πόδια. Το πηγάδι δεν είχε νερό, αλλά μια απέσια λάσπη. Αυτή άρχισε να με ρουφάει, δεν μπορούσα ούτε να προσεύχομαι, ούτε να αναπνέω κανονικά. Όλη τη νύχτα ήμουν μες στο πηγάδι. Το πρωί οι αδελφές είδαν το μαχαίρι πεταμένο ανάμεσα στον τοίχο και τον πάγκο και νόμισαν ότι με είχαν σκοτώσει και πήγαν στην εκκλησία να τελέσουν μνημόσυνο. Τελικά τον πατέρα Αλέξιο τον έσωσε μία δια Χριστών Σαλή, η Εκατερίνη, που ζούσε στην περιοχή. Οι αδελφές την αγαπούσαν παρόλο που μερικές γειτόνισσες τη μάλωναν και πολλές φορές την έδιωχναν από την εκκλησία. Ο πατήρ Αλέξιος τη γνώριζε και τη σεβόταν, ήξερε πολύ καλά ότι δεν ήταν τρελή, αλλά δια Χριστών Σαλή, η οποία πίσω από την αλλοπρόσανη συμπεριφορά της έκρυβε τα χαρίσματά της και βοηθούσε μυστικά τους ανθρώπους. Καθώς λοιπόν έκαναν την πανηχίδα και το μνημόσυνο, η Εκατερίνη πλησιάζει, παίρνει και ρίχνει κάτω τα κόλυβα και φωνάζει. «Εσείς εδώ κλαίετε και του κάνετε μνημόσυνο, ενώ αυτός είναι μέσα στο πηγάδι, τρέξτε γρήγορα να τον βγάλετε». Όλοι τάχασαν. Τρέχουν οι γυναίκες στο πηγάδι, αλλά δεν ήξεραν πώς να τον βγάλουν έξω. Τους βοήθησε ένας γέρος Πέρσης, ο Σιμεών. Ο πατήρ Αλέξιος διηγείται και αυτές τις δραματικές στιγμές. Πέρασαν 2 ώρες μέχρι να βρουν σχοινιά και τίμασαν όλα τα απαραίτητα. Εγώ δεν είχα καθόλου δυνάμεις. Φώναζα στο Σιμεών, αλλά δεν με άκουγε. Τελικά μου είπε να πιάσω τις 2 άκρες των σχοινιών όπου είχαν κάνει κάτι σαν θηλιά. Έβαλα τα χέρια μου σε αυτές και τα πέρασα μέχρι τη μασχάλη. Με τράβηξαν πάνω τόσο δυνατά που νόμιζα πως θα με κόψουν σε 2 κομμάτια. Όταν τελικά με έβγαλαν έξω, λιποθύμησα. Οι αδελφές με πήγαν τότε στο νοσοκομείο που δούλευαν. Ήμουν ανέστητος για 6 μήνες μέχρι το Πάσχα. Οι άλλοι ασθενείς με χτυπούσαν και συχνά με ρίχναν στο πάτωμα. Όμως την εβδομάδα της διακίνησή μου ήλθε ο πατήρ Χριστοφόρος και μου λέει «Χριστός Ανέστη!» «Αληθώς Ανέστη!» του απάντησα. «Πατερούλη, χθες πήγαμε στον Εσπερινό και σήμερα θέλω να πάω στην πρώτη και τη δεύτερη λειτουργία». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που είπα μετά τη μακρόχρονη ασθένειά μου. Ο πατήρ Χριστοφόρος μου απάντησε «Πού να πας, καημένε, 6 μήνες ήσουν ανέστητος. Σήμερα είναι 3η μέρα του Πάσχα». Μου διηγήθηκαν όλα όσα συνέβησαν. Είχα ακόμη πολλά προβλήματα. Τα πόδια μου δεν τα αισθανόμουν και αν μου τα έκοβαν δεν θα πονούσα. Σιγά σιγά με την περιποίηση των γιατρών οι αισθήσεις επανήλθαν. Στις 20 Απριλίου του 1941 ο πατήρ Αλέξιος βγήκε από το νοσοκομείο. Έμεινε στην Τασκένδη στο σπίτι των 3 αδελφών άλλον 1 μήνα και άρχισε πάλι την περιοδία του. Διηγείται ο ίδιος. Το θερμό πνεύμα ξαναγύρισε και έγινε πάλι ο οδηγός μου.
Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός οδηπόρος του Χριστού. Η περιπετειώδη ζωή του Στάρετς Αντωνίου, που η αθεϊστική λέλαπα τον οδήγησε μέσα από τα φρικτά στρατόπεδα στη χωρία των μαρτύρων και ομολογητών. Κείμενα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Νεκτάριου Αντωνόπουλου με τίτλο «Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός οδηπόρος του Χριστού» των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Μέρος δεύτερο. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.